kun sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo jalqabeera kunoo Arkafuune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiinaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa hundata guraan ala 17 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 10 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kanaa kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenyaa galgala kanaa keessatti qophii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumuru sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera kan dursu oduudha. Jaallannee gammadaatu nutti hima oduu har'aa.
Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo finciltoonni magaalaa guddittii lammaffaa Koongoo bahaa albuudaan badhaate dhuunfataniiru jedhee jira. Jiraattonni hedduutti lakkaa'aman finciltoonni M23 erga Bukaavuu seenanii booda kan simatan yoo ta'u, kunis magaalaa Goma kan namoota miliyoona 2 qabdu ji'a darbe qabatanii turanirraa guyyootii dheeraaf deemanii ega dhufanii booda. Tarree qoqqobbii gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa keessa ka jiran hoogganaan finciltoota M23 Bernard Baimungu ajjeechaa seeraan alaa raawwatan dabalatee sarbama mirga namoomaatiin himataman Bukaavuu keessatti sirna akka deebisan waadaa galaniiru. Sirni durii yeroo aangoorra ture bosona keessa turre waggoota 60 ta'eera kana keessa jiraachaa turre waggoonni 60 immoo baay'eedhaa jedhan. Seera dhabdummaa sirna durii irraa hafe qulqulleessuuf jirra. Kun yeroo akka fudhatu ni beekna, yoo walii wajjin hojjanne garuu ni danda'ama jedhan. Finciltoonni kunneen humnoota Koongoo irraa dura dhaabbannaa xiqqootu isaan mudatee jira. M23 garee hidhate beekamaa qabeenya albuudaa bal'aa Koongoo bahaa keessa jiru to'achuuf kan teknoolojii dijitaalaa addunyaa baay'eedhaaf murteessaa ta'e to'achuudhaaf kan dorgomudha. Fincilli kun yoo xiqqaate namoota 2,000 Gomaa fi naannoo ishee keessatti ajjeesuudhaan buqqaatota 10,000 lakkaa'aman akka danqee jiru aangawoonni tokkummaa mootummootaaf kan Koongoo himanii jiru.
Biyya Naajeeriyaa gama kaabaa kutaa bulchiinsa Kaatisiinaa keessatti xiyyaarri waraanaa finciltoota adamsaa ture. Dogoggoraan dhukaasa raawwateen namoota nagaa jaha ajjeesee jira. Jiraattonni sadii akka madda oduu ajaansi Firaans Pireesitti himanitti dilbata kaleessaa boombiin xiyyaarri waraanaa samii irraa darbatanii manneen aanaa Zaafaanaa ganda Zaakaa jedhamu keessa jiranurra bu'ee jira. Akka jiraattonni kun dabalanii jedhamu itti haleellichi kan raawwate erga finciltoonni buufata poolisii gandichaa keessatti argamurratti dhukaasa bananii poolisoota 2 ajjeesanii booda. Dargaggoonni gandicha keessa turanis finciltoota gargaaraa akka turan jiraattonni kun dabalanii ibsaniiru. Lakkoofsi namootan haleellaa kanaan du'anii 10 ga'uu isaanii kan ibse dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International dhimmichi gama qaama walaba ta'ee fi iftoomina qabuun akka qoratamu dilbata kaleessaa gaafatee jira. Humni waraanaa biyyattii gaaffii dhiyaatee fi akka deebii hin kennine maddi oduu ajaansi Firaans Pirees gabaaseera. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo wixata har'aa Saawudii Arabiyaa keessa kan turan yommuu ta'u, daawwannaa isaanii kanaan dhimma dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifame irratti xiyyeeffachuudhaan akka ta'es ibsamee jira. Gabaasa kana dabalataan jaallanneetu nutti hima.
Ruubiyoon yaada pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Faalestiinota Gaazaa keessaa baasuuf dhiyeessan irratti mormii Saawudii Arabiyaa fi biyyoota Arabaa biroo irraa ka'aa jiruun mootii Saawudii Mohaammed bin Saalmaan waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Pireezidaant Tiraamp Faalestiinota gara biyyootii ollaa akka deeman yaada dhiyeessuun Ameerikaan Gaazaa dhuunfattee naannoo sanarra deebiidhaan misoomsiti jedhan. Karoorri akkanaa kun abdii Tiraamp Saawudii Arabiyaan hariiroo Israa'el waliin qabdu akka idileetti akka jijjiirtu gochuuf qaban kan dhabamsiisu fakkaata. Qondaaltonni Saawudii immoo mootummaan faalistiinotaa tokko yoo jiraate malee tarkaanfiin kun hin ta'uu jedhan yuunaayitid isteetsi dilbata darbe kana kaayyoo waraana israa'el gaazaa keessatti qabdu guutummaatti kadeeggerte yoo ta'u ruubiyoon hamaas hundee irraa buqqa'uu qaba akkasumas humna waraanaa yookiin mootummaa ta'etti fufuu hin danda'uu jedhan marsaan jalqabaa ka dhukaasa dhaabu torban lama booda xumuramuuf waan murtaa'eef ruubiyoon yeroo Jerusaalemitti goran muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuutti akka himanitti Hamaas humna bulchuu danda'u ta'ee yookaan humna gaggeessuu danda'u ta'ee yookaan humna jeequmsa fayyadamuun balaadhaaf saaxiluu danda'u ta'ee hanga dhaabbateetti nageenya argamuu hin danda'u jedhaniiru. Hogganaan Israa'el gama isaaniitiin Hamaas haleellaan kololeessa torba bara 2023 gaggeesse kan waraana kana kakaase irratti booji'amtoota hafan kurnootaan lakkaa'aman yoo hin gadhiisin karrisii ol banaa ta'aa jedhan gareen shororkeessummaa jedhamee yuunaayitid isteetsiin moggaafame Hamaas namoota faalistiinotaa Israa'el keessatti hidhaman gara 400 ta'an jijjiirraan gadhiisuu fi sanbata darbe namoota booji'aman 3 bilisa baaseera. Garuu hidhattoonni kunneen haleellaa shororkeessummaa namoota 1,200 galaafate kanaan namoota booji'an kurna hedduu qabachuutti fufaniiru.
Yuunaayitid Isteetsi haleellaa xiyyaaraa dilbata kaleessaa Somaaliyaa keessatti raawwatteen hidhattoonni garee Islaamik Isteet 16 ajjeefamuu isaanii hanga onni wixata har'aa beeksisanii jiru. Dubbii himaan dhimma nageenyaa kutaa Puntlaandii kan ta'an Birgaadir Jeneraal Mohaammed Ahmed akka sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliyaatti himanitti haleellaa kanaan miseensonni gameessii dhaabbatichaa kanneen garee boombii hojjetan hoogganan lama kan ajjeefaman keessatti akka argaman himaniiru. Haleellaan kun kan raawwate gargaarsa Yuunaayitid Isteetsii fi biyya Yuunaayitid Arab Emireetiin akka ta'e kan ibsan Jeneraal Ahmed hoggantoota ajjeefaman addaan baafachuudhaa fi hoggantoonni biyyattii hojjechaa akka jiranus ibsaniiru. Afrikaatti ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsii ajajni waraanaa Yuunaayitid Isteetsii inni Afrikoom jedhamu wixata har'aa akka beeksisetti haleellaa xiyyaara waraanaa kanaan kaaba baha Somaaliyaa keessatti kan raawwatameen hoggantoonni ISIS Somaaliyaa lama ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniiru. Haleellaan dilbata kaleessaa raawwatame kun ji'a tokko keessatti yeroo lammaffaadhaaf yommuu ta'u haleellaa guraan dhala tokko bara 2025 raawwatameen miseensonni garee ISIS 14 ajjeefamuun isaanii gabaasamee jira. Oduu keenya biraatiin immoo pirezidaantiin Faransaa Imaanu'eel Maakaroon garee hoggantoota Awurooppaa kanneen haala Yuukireen irratti xiyyeeffatanii marii taasisanu wixata har'aa keessummeessaniiru. Oduun kun kunooti bal'inaan.
Kunis haala Yuunaayitid Isteetsi waldhabdee Yuukireen kanatti ilaaltu jijjiiramuu fi yaada qondaaltonni Ameerikaa marii nagaa keessatti Awurooppaan ga'ee akka hin qabne ibsan keessatti mariin kun gaggeeffama. Namoota walga'ii kanarratti hirmaatu jedhamee eegamu keessaa hoogganoonni Biriteen, Jarmanii, Xaaliyaanii, Poolaand, Ispeen, Neezerlaandsii fi Deenmaark irraa dhufanidha. Hoogganaan Neetoo Maark Ruute, pirezidaantiin mana marii Awurooppaa Antoniyoo Koostaa fi pirezidaantiin koomishinaa Awurooppaa Ursula van der Leyen hirmaachuuf jiru. Hoggantoonni Awurooppaa guyyoota darban keessa Yuukireeniif deeggarsa akka itti fufan waadaa galaniiru. Kunis muummichi ministeeraa Biriteen Keir Starmer mootummaan isaanii qaama humna nagaa eegsisuu waraana boodaa kamiyyuu ta'eef gara Yuukireenitti loltoota erguuf qophii ta'uu isaanii ibsu dabalata. Muummichi ministeeraa Siwiidin wiixata har'aa akka jedhanitti biyyi isaanii humna nagaa eegsisuu kan aangoo ifa ta'e qabuuf loltoota gumaachuu akka hin hafne dubbataniiru. Yaa'ii nageenyaa Miyuunik torban darbe gaggeeffame irratti pirezidaantiin kaawunsilii Awurooppaa Koostaan akka jedhanitti nageenyi Yuukireenii fi gamtaan Awurooppaa adda bahu akka hin dandeenye ergaa ifa ta'e calaqqisiisaniiru.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti kutaa Kentaakii keessa namootan 8 du'an dabalate haala qilleensaa dhiyeenya kana biyyattii keessatti muudamee jiruun namootan 9 yoo xiqqaate du'uun isaanii gabaasamee jira. Gabaasni kunis kunooti bal'inaan.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp dilbata darbe kan labsi yero bala hatta tama bulchinsa kanaf karagasi san yotaw agency bulchisa bala ta sa federala tatta fi gargar sagutu bulchisa kanake sat akakende su ango kenna nijiru bulchan kuta ken taki andi bashira kajedanitti namonni dibballa kaman lolata samudatira bararamaniru isani sakajedanitti haada fi daima ganna torbada balate kanen du an heddun sani konkolata an sani bishan olka ake satti qabamurra kamadde jedaniru kanaf ya saba yero amma kana dandira fagaada lubbun jiraada jedan kun marsa barbaacha fi bararsati lammi won kentaki kanen alejran hundi debi kenudan lubbu sani torarra kawu sani tif baye bonna jedaniru bashira kajedanitti erga wonboletin sambata darbe jal qabe as gutu bulchinsa sanatti namonni kumatokko bararun sani niyada tama wonboletin kun humna ibsafi mannen gara kuma soddomi sagaltaan kan kufise yotaw bashir garu qellensi haman nanno tokko tokkotti humna ibsa dankutu dabalu akadanda wake kachisaniru United States harki guddan hala qellensa qorrate ciman isan mudate jira damewan gama kaaba qorri lubbunama balarra busu kamudate siyata obomboletti ciman Georgia ke satti mudate namni tokko duera kutale New England if New York gama kaaba ke satti cabbi ciman akkamudatu e gama jira
Haye hodu Kenya kanumara wanna mammo garagaba sale Kenya itana nuti darbina gamtan Africa waligal tem Pretoria lolakaba Ethiopia TV falakanta ed ajede jajudani kalesa gabasa basejira gaggesani komishini gamta Africa ojisani tumurani amma ango lakisajiranu Musa Faki waligal tem kuni rakko Africanoni walinta ani formata ittikennan kesa isatokoda jedaniru addibilu summa ummata Tigray rawini waligal ticha akka hojiti hikamu kangafate yemutau motumman federala waligal tem kuni akka ojira olufi hojjacha jiracho isa gama saatin ibse jiram gabasa kana dabalatan kana rakaqabu galmo dawiti walina jagasu
sada sabar kuma lamabdidama haga sada sabar kuma lamabdidami lama ka be Ethiopia tikan gegge famelu le Tigray kallubbu namota yeddu gala fate ka benyis manca sefi furmata kampede jedamu wali galte Pretoria lalchi Sudani gamtan Africa gabasa da dese tijira ambassador banko le ade woye gamta Africa ti commissioner gumina genyati wali galte kanarra wani du baranne jedo
prime minister Abe insisted
akazidu bankolen umme minister abi akagamtan afrika arara kanagenge suflatan tplf le sanawoli kale kunflanno gumma of kesa kabuda innisi rakordi kanake zetimullato fi numti akafurmata olipso kanu kaneruda innibiron abban arara kana numatau kenyada ani barawjiki yakesatti arara kanarge imbeku qamulen lamankuni afanisani tini mari kanagenge saturan kuni addaguda jichundubetu Bankolen waligalte kanaratti qamulen sirna nordofani warra wallabe kana araratti dibaturani kanina kagamta motumota United States igadi fi Africa kibagalte fatani waligalte kana bankin dine de Africa mallaqan de gerun ada Africa kesatti kanjel qabati jichanipsani dabalanis waligalte Pretoria barakuma lamaftorba asitti Africa kesatti waligalte lulade isagudda de jichanis jijani jiru musafaki baresa gamta Africa baroji sani tumura jiranida yararakana akazjedu
the peace process in the Tigray region
akazjedu musafaki hal yararabu su kallola Tigray qamule idla dunya heddu biratti tiyefanno kanargate ture kuni lemle Ethiopia afqofoto intane gamfa Africa tille negabu su dafi baye cerra gari ture gamtan Africa hal siyasa tata senan walfal misisa taefi bakkasadofi saba walqoduna matijirutti nagana kakaba Ethiopia tibu dafi heddu dama ture kunis milkaye amma barumsa waligalte Pretoria rarganne walittibu insawan ardi kenye kesetti murtajiru fille kanu wargaruda jichundubatu gabasa gamta Africa kawaye waligalte Pretoria kan gubat TPLFF motuma federala Ethiopia ra bakabo nergamani jiran ge sambulchin seyro kanano Tigray bogeta choradda ammas wali galten kuni gutuma gututti fujira olu male jichan gafatan
there are
Akazjiru, abugitachon. Amma kaptilin nuti hinik nini jiran. Hawasni idila addunya, iratote ikachisu kanjiru kofara ila lajira. Kantawuka bugaru, namota dirka manilu lattika lankana, walitti finne hawasetti makne jiru idile sani takadebi anguchuda. Kanaf hawasni idila addunya, gamtana Afrika, hojirro ulma kanuratti, nordofu malan. Utuya dekiye intumurin kanan dabalufadummo, namoni sawalula kanake irrabuka anijiran, gara la fahera bi yattiti nanno tikraite etti akadebianida kangafannu. Dr. Gideon Timotheos, Minister Rajala Motuma Ethiopia, Motumani Ethiopia Amas, Waligal Tekana Famaname, Ittifufa Jiran, Yudubatan.
The commitment of the government of Ethiopia to the Pretoria Peace Agreement.
Akazidu, Dr. Gideon. Waligal Te Pretoria TV of Kenninsiga Motuma Ethiopia Njuru, Wanga Fikes Jurumiti. Warajar Summakan Abjidu Kenya de Maturan, Wali Nisi, Turmata Fidudafi, Wajunujitature. Waligal Tekana Erder Vineyu, Kabenya Barbachi Suramadudani, Nanochi Akajuru Idile Satidebu, Hujanera. Egerif Mokani Tufukabu, Maribu Akabisateed, Walantum Mansira Samo, Kabajamukaba, Jichandu Batan. Walishegunu Basanjo, President in Nigeria Durani Fi, Bakabangamta Africa Kangamfa Africa, Arara Pretoria Titekanara, Ardina Africa Kun Wai Duberte Jirani, Amas Kamale Waligalan, Wan Retiti Fachukaban, Kanijiran.
This process exemplifies the principles of African solution to African problems.
Akazid Ubasanjon. Adem Sararakana, Yadarako Africa Tifi, Furmata Africa Nutarama de Kanjurati, Kanundaid, Sanadubas, Kamulinala, Yarekanan of de Garanjuru. Wantian Kamule Arabu Sangava Chufedu, Iretota Garawana Kanatigalan, Jirud late Sagantan Debisu, Wanda Batumiti. Sunturuin kabu. Nanun, welfal misisate jurummo, amafi, nanu kama kamira yubilisate, turuda male. Kanafi, kaptelen kulamin, rawi waligal tikana, duba terkisuin kabani, jichun, akekechisan. Gabasi de moligal te pretoria kun, baka kamulina rakana de garan argamaniti, kales ifatas famejra. Gamtan Afrika, yaidli sasodomisa detafa, kanwai haka gitabita ordofun, midada kabiji de gafa turatiti yefate, gagisa ture, kalisalka walaka, tumureti jira. Gabasi galimirika, kalmudoit, fumfenera.
Haye amma moasi gara United States tidachana as United States kesa wala kesa kuta California kesati yeron amma yero omishni strawberry TV burtukana ititasaba muda. Ata umale bulchensi Donald Trump godantota eyama sera hinkamne ratti tarkamfi fudachu jalkabu saati inkankae. Hojjattoonni bakka qotiinsa warreen eeyyama United States keessa jiraachuu hin qabne jechuudha bakka hojii kana dhaquu dhiisanii achirraa fagaachaa jiru. Gabaasni Jeniya Daalooti dhimma kanarratti VOA'dhaaf ergite waan dabalee nutti himuu qaba waliin caqasnume. Alejandriyaan kutaa Kaaliforniyaa keessatti eeyyama United States'in keessa jiraachuu ittu hin qabaatin nama bakka qotiinsaa keessa hojjattuudha. Sodaa biyyaa hiriyatamuurraa kan ka'e fuula ishee agarsiisuudhaafi maqaa abbaa ishee himuun barbaanne. Ji'a kana keessa yommuu hojjettoonni mootummaa dhimma godaantotaa irratti bobba'an yookaan warreen ICE jedhamanii beekamanu magaalaa Bakerfield keessatti namoottan eeyyama biyya keessa jiraachuu hin qabne adamsanii qabaa turanii gara hojii isheetti imalaa turte. Waan yeroo sana argite akkas jechuudhaan ibsiti.
Este día fue el día martes cuando empezaron las redadas.
Guyan sakatte insajal qaban kibtata ture kanafu gafarobi wanso danef wojinin demne akar ginef dagenyet warengo danto tadirqisisan baye demmakinan hojjata turan karawan hojjetonni qonna gara hojjit tademani raturan guyatanus wanso datanif wojin demne.
Durateessu waldaa tokkummaa hojjettoota qotiinsaa kan ta'ani Tareessaa Romero miseensonni waldaa isaanii lama akka qabamanii hidhaman dubbatu.
Hojjettoonni qonnaa warreen qabamanii biyyaa baafaman addatti waggaa 15 hanga waggaa 20 kan hojjetanidha. Balleessaa bakka konkolaataa itti dhaabanitti raawwataniif tikeeta argataniin beekan karaarra dhaabbatanii eeggatu. Nama tokkollee maqaadhaan adda baasanii qabuudhaaf eeyyama hin qaban namoottan hojiirraa gara manaatti galaa jiran hunda konkolaataa dhaabanii sakatta'u.
Donald Trump yeroo jalqabaatiifin namootan biyyaa baafamanu warreen yakka hojjetanii akka ta'anu yemmuu dubbachaa jiranutti itti gaafatamaan dhimma daangaa mootummaa isaanii Ton Homan immoo inni waan ittiin jalqabaati jedhu.
Yommuu kaarri yakkamtootaa banamee jiru kanatti namootan hidhaman hedduu arguu ni dandeessu. Ifatti dubbadheera. Karaa seeraan alaa biyya kana keessa jiraachaa jirta taanaan ati minjaalarra jirta.
Kutaa Kaaliforniyaa magaalaa Bakerfiild keessa jiraataa kan ta'anii James Miller namootan dirqiidhaan biyyaa baasuun hanqina namootan bakka qoteensaa irratti hojjetanuu uumuu akka danda'u garuu immoo hojjettoonni dhimma immigireeshinii hojii seera kabachiisuu akka hojjechuu qaban dubbatu.
I think it's misleading when it was interpreted.
Manneen barnootaa weeraru jedhamee yeroo hiikamu waan nama dogoggorsuunatti fakkaata. Waan hojjetan qabu haa hojjetanu dhiibbaa nurratti qabaachuu danda'a tariyeeyyee.
Jiraata magaalichaa biroo kan ta'anii GP Avalos dhiibbaan diinagdee irratti uumamu waan yaaddessaa akka ta'e dubbatu.
Eega laatinoowwan biyya ari'atamanii booda jootan lamaan sadan dhufan keessa yommuu gatiin nyaata keessanii dabalu argitu sun waan isin arguuf deemtanidha.
Konyaa ollaa kan ta'ee fi Ventura jedhamee beekamus bulchiinsa isaa haaraa jalatti seera godaantota hordofuu fi qabanii hidhuu hojiirraa oolchaa jira. Hojjettoota bakka qotiinsaa keessa 80% warreen waraqa jireenyaa hin qabne ta'uu isaanii ibsa galmeen biiroo qotiinsaa Konyaa Ventura. Maawuran Maguire hoggantuu waajjirichaati.
Yoo jumlaadhaan namootan biyya ariine hir'ina hojjetoota oomisha sassaabuu qabaachuuf deemna. Oomishaalee dhuunfaarra dhiibbaan waan ga'aniif dhiyeessii nyaataa gadi bu'uu danda'a. Kanarraa kan ka'e bakkeewwan waan jireenyaaf nu barbaachisan irraa bitannu dorgommii gatii keessa seenuu danda'u sun immoo gatiin akka dabalu taasisa.
Erga namootan qabuun raawwatame guyyoottan muraasa booda Alejandriyaan gara hojii ishee oomisha kaarootii sassaabuutti deebiteetti. Garuu wanti ta'aa jiru akka isheenii fi mucaan ishee Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalate hojjettoota immigireeshinii jalaa dhokachuudhaaf jecha bakka namoonni biroo itti argaman irratti akka hin argamne isaan dhorkee jira jedha gabaasni Jeeniyaa Daalootiin. Bakerfiild Kaaliforniyaa irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii keenyaa torbaniitti darbina. Ispoortiidha. Atileetonni Itoophiyaa dorgommii fiigichaa istaadiyoomiitii fi kan iskan daandii irratti gidduu kana injifataniiru. Atileet Yoomiif Qajeelchaa fiigicha daandii meetirii 10,000 Ispeen Kaastiilootti taasifameen akkasumas fiigicha istaadiyoomii keessaa biyya Poolaandii Orleenitti dorgomameen atileet Gudaaf Tsaggaayeetii fi Tsiggee Dhugumaa fiigicha meetirii 1,500 injifannoo gonfataniiru. Eebbisaa Naggasaa gabaasa Kaastiiloo Ispeen irraa qopheesse qaba. Akka ittaanutti waliin na caqasu.
Atleet Yoomiif Qajeelchaa karoora sa'aatii fooyyaa mataa isaatii qabachuun gara Spain Castellotti kan imala yoo ta'u, dorgommii fiigicha meetira 10,000 kanas sa'aatii saffisaa mataa isaatii fi riikoordii biyya isaatii galmeessisuudhaan injifateera. Atleet Yoomiif Qajeelchaa fageenya kana daqiiqa 26 fi sekoondii 31 xumuruudhaan injifate. Yoomiif Ittaanuun atleetii Itoophiyaa kan biraa Kumaa Girmaa fiigicha kiiloomeetira 10 yeroo jalqabaaf fiiguun sa'aatii jajjabeessaa galmeessuudhaan danda'eera. Sa'aatiin ittiin galesi daqiiqa 26 fi sekoondii 58 ture. Atleetiin Keeniyaa Kibiru Biriyaan sadaffaa gubbaa'u, atleetiin Itoophiyaa Yismaa'u Dulluu fi Malkin Azize shanaffaa fi jahaffaa bahuudhaan xumuraniiru. Dorgommii booda atleet Yoomiif Qajeelchaa yaada sagalee Ameerikaatti kenneen sa'aatii fooyyaa mataa isaatii galmeessuun injifachuu isaatti baay'ee gammadee dubbateera.
Dorgommii dura press conference irratti personal bestii fiigu akka barbaadu dubbatee turte. Rikoordis immoo eegamtee turte. Akkamitti ilaalta kana?
Yaaleera man danda'u garuu kiiloomeetira 2 kiiloomeetira 7 hanga 8 gara 9 xiqqoosii achirratti kan naan dhaabbatee sana kan itti dursuudha waldaatti.
Akkuma beekamu atileet Yoomiif Qajeelchaa waggaa 6 rekoordii maayilii 1 isaa harka kan ture yoo ta'u, 7 darbee maatii dhalattoota Itoophiyaa irraa kan dhalate atileet Yaared Nuguseetiin fooyya'uunsaa kan yaadatamudha. Dabalataanis 6 dura rekoordii walakkaa maraatoonii Baaleenshaatti atileetii Ugaandaa Yaakob Kiplimootiin qabamee ture fooyya'uunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee dilbata kaleessaa walakkaa maraatoonii Baarseloonaatti Yaakob Kiplimoon sekoondii 48 fooyya'uun rekoordii Yoomiif qabatee ture reedii bu'uun fooyyesseera. Sa'aatiin ittiin fooyyesses daqiiqaa 56 fi sekoondii 42 yoo ta'u, yeroo jalqabaatiif sa'aatii kanaatiinis fiigamuu danda'ameera. Atileet Yoomiif Qajeelchaas rekoordiiwwan kana deebisee akka fooyyessuuf karoora akka qabu dubbateera.
Maraatoon fiigduu Kiplimoon rekoordii kee kanaan dura qabamee ture cabsee jira. Haaf maraatooniidhaan kanoo akkamitti ilaalte?
Kiplimoon atileetii cimaadha. Akka inni cabsu dura shakkii qaba ture. Garuu deebi'ee akka yaalu aanillee abdii qaba.
Kanaaf booda xiyyeeffannaan kee maalidha?
Xiyyeeffannaan kee amma rikabdiinaa ala cabdeeffachuudha.
Gamarraatiin dorgommileen fiigicha istaadiyoomii keessaa yookiin indoor miitingii garaagaraa tibbana gaggeeffamaa turaniin atileetonni Itoophiyaa qabxii fooyyaa galmeessuudhaan injifataniiru. Indoor miitingii Poolaand Oorlinetti dilbata kaleessaa fayyadameen meetira 800 dubartootaan atileet Tsiggee Dhugumaan injifatteetti. Atileet Tsiggee Dhugumaan fageenya kana daqiiqa 2 fi sekoondii duwwaa duwwaatiin xumuruun yeguu injifattu, atileet Habtaam Alamuu immoo sadarkaa 2ffaa bahuu dandeesseetti. Achuma Oorlinetti atileet Gudaaf Tsaggaayitiin fiigicha meetira 1,500 sa'aatii fooyyaa kan baranaa galmeessuudhaan injifatte. Atileet Gudaaf Tsaggaayitiin fageenya kana daqiiqa 3 sekoondii 53 fi maayikiroo sekoondii 9.2 xumuruu dandeesseetti. Atileet Birqee Ayyaloom 2ffaa, atileet Warqinash Masal immoo 3ffaa bahuudhaan xumuraniiru. Dorgommiin fiigicha istaadiyoomii keessaa 7-2 booda Maadrid Ispeeniitti xumurasaa akka argatu ragaan waldaa atileetiksii addunyaa irraa arganne ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa Kaasteelloo Maadrid.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanuu VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii yookaan immoo yuutuubii akkasumas immoo lakkoofsa waatsaappii keenya 202-412-1144 irratti yaada qabdan sagaleedhaan nu ergaa gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaajjibsi gamme piroodiyuusariin keenya biraan haayiluu gulaalaan viidiyoo Omarii Kaaseekoo ogeessonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbafkaa Dumoroodha waan nu wajjiniin turtanis bisan galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo walitti deebinutti nagaatti bula.